Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Върху които са дошли последните времена.
Събота следобед, стих за запаметяване.
А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена. За това, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 1 Коринтини 10 глава 11 и 12 стихове.
Библията е изпълнена с разкази за Божия народ, сочещи към бъдещи събития и държащи ключа за разбирането на настоящата истина. Всъщност, някои от тези разкази предсказват събитията от последните дни с забележителни подробности. Това ни дава една по-широка основа за ясно разбиране на пророчествата от Даниил и Откровение. Без да нарушава личната свобода на съвестта, Бог успява да насочи събитията по такъв начин, че съвършено да съответстват на всичко, което са предсказали пророците за последните дни. Някои от тези важни истории са съвсем недвусмислени, защото Новият Завет се позовава конкретно на тях, когато описва последните събития – Содом и Гомор, потопа и така нататък. Други изискват внимателно обмислене и изследване, за да се извлекат от тях истините, дадени ни в Божието Слово.
През следващите две седмици ще проучваме доста ключови истории, за да видим какво имат да ни кажат за събития като Второто пришествие, Изследователния съд, Последната криза и много други. И ще открием Христос в центъра на всичко това, защото Той трябва да бъде както основата, така и крайната цел на нашите пророчески търсения. Неделя. Гневът на агнето. Помислете какви подробности са дадени за реакцията на хората, които виждат изненадващото изпълнение на последните събития. Каква е тя? Според Откровение 6 глава 15 до 17 стихове.
Земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините, и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои?»
Интересно е да отбележим, че изгубените не викат какво е това или кой стои зад всичко това, те явно разбират какво става. Наричат Исус агнето, т.е. нужно е в някаква степен познаване на историята за Христос. Изглежда и сякаш знаят, че е дошъл великият ден на неговия гняв и че се намират в безнадежно състояние. Кой може да устои? Пред самия край Евангелието ще се разнесе до всеки народ по земята и тройната ангелска вест ще достигне до всяка точка на планетата. И въпреки това, ще има хора, които ще бъдат хванати неподготвени, не заради липса на информация, а заради отказа им да повярват и да изпълнят условията. Това ще бъде причината такива хора да бъдат изгубени в последните дни.
Какви уроци според Исус трябва да научим от историята на Ной? Матей 24 глава 37 до 44 стихове.
Както бяха новите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на полето, единия се взема, а другия се оставя. Две жени ще мелят на мелницата, едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде.
Исус посочва историята за потопа като предупреждение към нас, че второто му пришествие ще изненада мнозина. Също както пришествието, потопът е изненадал света, но не поради липса на информация. Ной проповядва 120 години на един свят, който отказва да повярва. Междувременно много хора се опитват да убедят сами себе си, че с отминаването на дълги периоди от време е станало ясно, че пророчествата не са верни. Използвайки за контекст историята на потопа, апостол Петър пише: «В последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие, защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието». С отминаването на всяка една година това чувство само ще се засилва.
За всеки един човек второто пришествие на Исус или в някои случаи третото идване никога не е по-далеч, отколкото на един миг след смъртта му, а всички знаем колко бързо преминава живота. Как тази гледна точка би могла да ни помогне да се справим с забавянето? Понеделник. Евангелизаторът Ной.
Апостол Петър напомня, че много хора няма да бъдат готови за завръщането на Христос, защото своеволно не признават какво се е случило по време на потопа. Днес, въпреки че светът има колективни спомени за огромен потоп, изумителен брой от всички култури разказват историята за опустошителен потоп от древните гърци до майите, историята за Ной е може би най-усмиваният от всички библейски разкази. Както е предсказано, светът съзнателно отхвърля тази история като мит, независимо колко ясно и конкретно е описана в Стария Завет и колко често пъти се споменава в Новия.
Исус казва, че ситуацията в света ще прилича на Ноевите дни. Какви са моралните условия довели до потопа? Какви паралели съществуват между двата времеви периода? Битие 6 глава, 1 до 8 стихове.
Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава Господ каза: «Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блужданието си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години». В онези дни се намираха изполините на земята, а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, те бяха онези силни и прочути старовременни мъже, и като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че бе направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. И каза Господ: «Ще изтреби от лицето на земята човека, когато създадох. Човеци, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох, а Ной придоби Господното благоволение».
След внимателно проучване откриваме още един важен урок за Божия народ на остатъка от последните дни. Евреи 11:7 казва, че Ной направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Представете си да проповядвате повече от един век, а като резултат да не постигнете нищо повече от влизането на семейството ви в спасителния ковчег. Ако Ной беше съвременен евангелизатор, щяхме да бъдем изкушени да го отпишем като пълен провал. Проповядва в продължение на десетилетия, а сякаш не постига никакви резултати.
За щастие, в момента много части от света са особено възприемчиви за трите ангелски вести. Евангелизациите, проповядването на уникалната ни вест на остатъка, се оказват изумително успешни на много места и хиляди хора опознават Господа. Още не сме стигнали до момента, когато няма да има никакви резултати, въпреки че ни е казано, че наближава време, когато ще свърши благодатното време, както пише Елън Уайт, и вратата на милостта ще се затвори. Така, чрез едно кратко изречение «Готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори», сме преведени през последната служба на Спасителя до времето, когато великото дело за спасението на човека ще бъде завършено. Цитатът е от Великата борба. До тогава, като църква, имаме да свършим доста работа.
Как да се научим да не се обесърчаваме, ако личните ни мисионски усилия сякаш не дават много плодове за момента? Защо трябва да продължим да работим? Йоан 4:37.
Истинна е думата, че един сея, друг жене.
Вторник. Историята на Содом и Гомор.
Има още един ключ в старозаветната история, който Петър ясно споменава, когато описва събитията от последните дни. Изпепеляването на Содом и Гомор. Градовете от равнината са легендарни с поручността си и са останали първия пример на населени центрове, разрушени с огън от небето.
Какви са моралните проблеми, които водят до унищожаването на тези градове и какви паралели на тях съществуват днес? Обърнете внимание на подробностите в следните текстове. 2 Петрово 2 глава 6 до 8 стихове.
Той осъди на разорение содомските и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на онези, които щяха да вършат нечестие, но избави праведния Лот, комуто бе досъдил развратният живот на нечестивите. Защото този праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела.
Юда, 7 и 8 стихове.
Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и изпаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън. При все това, по същия начин и тези с бълнуванията си оскверняват плътта, презират властта и хулят славните същества.
Езекиил 16 глава 46 до 50 стихове.
По-голямата ти сестра е Самария. Тя и дъщерите й, които живеят отляво ти, а по-малката ти сестра е Содом и дъщерите й, които живеят отдясно ти. А ти не си ходила само по техните пътища, нито си направила само по техните мерзости, но като да беше това много малко, си надминала разврата им във всичките си пътища. В живота си се заклевам, казва Господ Йова, ни сестра ти Содом направи, ни дъщерите й, както направи ти и твоите дъщери. Ето що беше беззаконието на сестра ти Содом. Нейното и на дъщерите й – гордост, пресищане с храна и безгрижно спокойствие. А сиромаха и немощния не подкрепеше. Те се и възгордяха и вършаха мерзости пред мене, затова, като видях това, махнах ги.
Предупреждението към хората от последните дни на нашата планета, отправено чрез разказа за Содом и Гомор, е съвсем ясно. Накрая, нечестивите също ще бъдат изпепелени с огън, както ясно е описано в Откровение 20 глава. Грехът е забележително измамен и така ни заслепява за състоянието на собствените ни сърца, като забулва престъпленията ни под властта на самодоволството, докато лошите постъпки на другите забелязваме лесно. В същата глава, където Бог говори за любовта, с която е облял народа си, той го предупреждава, че макар да не е извършил същите грехове, всъщност е станал по-нечестив от Содом. Израел блудства, като извършва духовно прелюбодейство. Представете си колко трябва да са били изненадани Божиите избрани, когато са чули, че са по-нечестиви от хората, чието пороци са станали легендарни.
Това съвсем не е нещо ново, не само за древния Израил, но и за цялото човечество. В Римляни 1 глава 18 до 32 стихове апостол Павел представя дълъг списък с човешки злини, които биха могли да бъдат написани и в днешните вестници. Описанието на греха на езичниците няма за цел да създава някакво чувство за превъзходство у евреите, а за да може Божият народ най-накрая да разбере колко сериозни са греховете му. Натан прави същото, когато говори на Давид. Разказва историята за богат човек, който открадва агне от бедняк. Тази история силно разпалва гнева на Давид, защото е явно, че има несправедливост. И дори тогава на пророка се налага да обяви: ти си този човек, за да накара царя да види себе си в историята.
Важно е да помним, че библейските вести не са отправени предимно към външния свят, а към Божия народ. Когато виждаме отвратителните грехове на другите, описани в пасажи като Откровение 13 или 17 глава, сме предупредени, че ние също бихме могли да паднем в този капан.
сряда, съдията на цялата земя.
Точно преди унищожаването на Содом се случва една любопитна история в дъбравата Мамри. Бог се явява на Авраам, придружен от двама ангели. Когато патриархът ги вижда, той кани небесните гости да похапнат и именно тогава Бог обещава на Авраам, че Сара ще има син, от когото ще произлезе Месия. Иисус наистина произлиза от родословието на Авраам. След това в историята настъпва обрат и започва разговор за нечестивите градове в равнината.
Какво знаем за Божия характер и за начина, по който възнамерява да се справи с злото на нашата планета в края? Бития 18 глава 20, 23 до 32 стихове.
Господ каза, понеже викът на Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до мене. И ако не, ще узная. Авраам се приближи и каза, ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има 50 праведници в града. Ще погубиш ли мястото? Не ще ли го пощадиш заради 50-те праведници, които са в него? Далеч от тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така че праведния да бъде като нечестивия. Далеч от тебе това. Съдята на цялата земя няма ли да върши правда? И Господ каза, ако намеря в Содом 50 праведници вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. А в отговор Авраам каза, може би на 50-те праведника да не достигат 5. Ще погубиш ли целия град поради липсата на 5 души? Той каза, няма да го погубя, ако намеря там 45. Авраам пак му говори, казвайки, може да се намеря там 40. Той каза, заради 40-те няма да сторя това. Авраам каза, да се не разгневи Господ и ще каже, може да се намеря там 30. Той каза, няма да сторя това, ако намеря там 30. А Авраам рече, ето сега осмелих се да говоря на Господа, може да се намеря там 20. Той каза, заради 20 няма да погубя града. Тогава Авраам каза, да се не разгневи Господ и аз ще продумам пак само този път. Може да се намеря там 10. И той каза, заради 10-те няма да го погубя.
Бог не ни дължи никакво обяснение, но той решава да не прикрие мотивите и плановете си от човешкия род. Наистина Господ Йова няма да направи нищо без да открие своето намерение на слугите си пророците. Преди да унищожи Содом и Гомор, Бог обявява, че единственото правилно нещо е да осведоми Авраам какво ще се случи и на какво ще стане свидетел скоро. Бог остава с Авраам, докато двамата ангели отиват в нечестивия град, за да призоват да излязат от тях онези, които обърнат внимание на предупреждението им. Човек не може да не се сети за пророкуваните ангели, които извършват същата работа в последните дни, като призовават онези от Божия народ, които живеят в Вавилон, да излязат от него. Докато се отправя последното предупреждение, Бог обсъжда с Авраам какво ще се случи и с готовност отговаря на въпросите на патриарха.
Ти не би направил такова нещо. Да убиеш праведния заедно с нечестивия, така че праведният да бъде като нечестивия. Ти не би направил това. Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? Също така и преди идването на края Бог отваря небесните книги и ни позволява да изследваме доказателствата преди да изпепели земята с огън. Ще разполагаме с 1000 години, за да задаваме въпроси и да получим отговорите, които не получаваме сега.
Преди Господ да изпълни окончателната присъда на изгубените, Той ще ни даде 1000 години, за да разберем какво ще се случи с всеки и защо. Какво ни говори това за Неговия характер и за готовността Му да бъде разследван подробно от сътворени същества, напълно зависими от Него за живота си и които нямат никакво владено право да знаят тези неща. Четвъртък. Предадвентният съд.
Описанието на съда в Даниил 7 глава ни позволява да надзърнем зад завесата. Една вдъхновяваща възможност да видим как Бог решава проблема с греха, а същевременно изкупва онези, които желаят да живеят в заветна връзка с Него.
Какъв е първоначалният фокус на предадвентния изследователния съд? Каква е присъдата в края на процеса? Какво ни говори това за плана на спасението? Даниил 7 глава, избрани стихове. 9, 10, 13, 14, 22 и 27.
Гледах, докато се положиха престоли и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му услугуваха и мириади по мириади стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария подни и доведоха го пред него. И нему се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Дойде стария подни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.
Няма съмнение, че човешката раса е съдена от Бога. Еклесиаст 12:14 уверява, че Бог ще докара на съд всяко дело, а Павел напомня, че не бива да се съдим един друг, защото ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Разбира се, Бог няма нужда от архиви, за да знае кой е спасен или изгубен, но ангелите, които изследват плана на спасението през цялото време, естествено ще имат въпроси. Те са били свидетели на бунта на Сатана и са видели как една трета от ангелите са били прогонени от небето, а сега Бог довежда нас в присъствието си. Бог разтваря книгите и позволява на светиите да видят всичко.
Историята за Авраам, който умолява за Содом и Гомор, образ на съда, предлага важни прозрения за съда. Греховете на Содом са разследвани. Бог споменава, че нечестието на града му е създало такава репутация, че негодуванията срещу него са страшно много. Но не само Содом и Гомор са разследвани преди да бъдат унищожени. Бог открехва вратата, за да може Авраам да разбере дали той има основание да вземе решение за унищожаването на нечестивите или не. Междувременно в Небесния съд от Даниил 7 глава се явява не някой друг, а човешкият син Исус, на чието явяване единствено се дължи фактът, че съдът е в полза на светиите на Всевишния. Само неговата съвършена правда превежда народа му през съда.
Представете си да сте в съда и всичките ви тайни да бъдат изложени на показ пред нашия свят Бог. Каква е единствената ви надежда във времето на съда? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата Потопът от книгата Патриарси и пророци на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата Патриарси и пророци: Първосвещеникът не може да защити себе си или народа си от обвиненията на Сатана. Той не твърди, че те нямат грешки. Стои пред ангела в изцапани дрехи, символ на греховете на народа, които носи като техен представител и изповядва вината им. Обаче сочи към покаянието и смирението им и разчита на милостта на опрощаващия греховете изкупител. С вяра изисква Божиите обещания. Обвиненията на Сатана срещу онези, които търсят Господа, не са предизвикани от непоносимост към греховете им. Дяволът се радва на дефектите в техния характер, защото знае, че само когато нарушават Божия закон, той може да придобие власт над тях. Повдига обвинения спрямо тях единствено заради враждебността си към Христос. Чрез плана на спасението Исус разкъсва хватката на Сатана върху човешкото семейство и спасява душите от властта му. Със собствени сили човек не може да посрещне обвиненията на врага. Той застава пред Бога с опетнени от грях дрехи, изповядвайки вината си, но Исус, нашият адвокат, се моли за всички, които с покаяние и вяра са поверили душите си на Него. Защитава делото им и с могъщите аргументи от Голгота сразява обвинителят им. Съвършеното му послушание към Божия закон му дава всяка власт на небето и земята и той изисква от своя отец милост и примирение за виновния човек.
Въпроси за разискване. Първо, Исус казва на учениците си, че са в света, но не са от света. Как балансираме отговорността си да печелим света с нуждата да пазим себе си неопетнени от света? Яков 1.27. Второ, какво ни учи публичното служене на Ной преди потопа за действието на великата борба? В какво отношение и ние имаме същата роля днес? Трето, преди погубването на нечестивите с огън от небето, както Содом, Бог ги възкресява от мъртвите и позволява на Сатана да им въздейства известно време. Какви основания бихте могли да намерите, защо това е необходима последна стъпка, преди Бог да възстанови всичко? И четвърто, когато мислите за историите от тази седмица, какви предупредителни сигнали откривате за своя живот? Какво ви учат тези истории за надеждата ви в Христос? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.